lytter til nyhederne på 24/7.
Regeringen har mandag inviteret Folketingets partier til forhandlinger om den varslede nye inflationshjælp. Udgangspunktet er en ramme på 2,3 milliarder kroner. Det oplyser finansminister Nicolai Wammen på et kort pressemøde.
Det er også vigtigt at sige for regeringen, at vi lægger op til at invitere alle Folketingets partier, og derfor er vi heller ikke på forhånd disponeret over alle de 2,3 milliarder. Vi vil gerne høre de forslag, de enkelte partier har med. Og så håber vi selvfølgelig, at vi kan lave en bred aftale, som er til gavn for danskerne, at vi sætter ind der, hvor behovene er størst.
Ministeren tilføjer, at man vil prioritere at handle hurtigt.
Og så er det regeringens forventning, at vi kan lave en aftale, inden vi går på vinterferie, sådan at det her kan komme på plads hurtigt, og dermed også, at vi kan få en afklaring for de mennesker, som vi kan hjælpe i fællesskab.
Inflationshjælp var i oktober et af valgkampens største temaer. Siden er inflationen aftaget en smule i både november og december ifølge Finansministeriet. Forventningen er dog fortsat, at den vil forblive på et forhøjet niveau et godt stykke ind i 2023. I regeringsgrundlaget lyder det, at ældre, som modtager ældrecheck, skal have yderligere 5.000 kroner skattefrist. Desuden skal en pulje på 300 millioner kroner gå til økonomisk udsatte børnefamilier. De penge var tidligere afsat til det midlertidige børnetilskud, som ikke blev videreført efter valget. Regeringen vil også have fokus på danskere, som opvarmer deres boliger med gasfyr, træpiller med videre. Iran indkalder mandag Ukraines topdiplomat i hovedstaden Teheran til samtale. Det sker efter, at en ukrainsk rådgivers kommentarer om en mistænkt israelsk droneangreb i byen Isfahan har skabt røre. Det skriver Reuters. Mikhailo Polodyak, som er rådgiver for den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, forbinder på det sociale medie Twitter direkte angrebet til invasionen. Eksplosiv aften i Iran. Droner og missilproduktion, olieraffinaderier. Ukraine advarer jer, skriver han. Ruslands udenrigsministerium advarer også mandag ifølge Reuters imod eskalering. Sådan destruktive handlinger kan have uforudsigelige konsekvenser for freden og stabiliteten i Mellemøsten, lyder det. Amerikanske embedsmænd citeres i flere medier for at sige, at det tyder på, at Israel sent lørdag aften lokaltid stod bag et droneangreb på en militærfabrik i Iran. Officielt har Iran ikke givet nogen skylden for angrebet. I den kinesiske provins Sichuan er der langt mellem storkene, som kommer med babyer. Men det vil myndighederne nu lave om på, skriver DR. Siden 2019 har det kun været gifte kvinder, som måtte føde børn, men fordi både ægteskabs- og fødselsraterne er faldet de seneste år, så vil myndighederne nu ændre på reglen. Det betyder, at alle fra den 15. februar må få børn. De må samtidig få lige så mange, som de ønsker, skriver Reuters. Tidligere havde myndighederne ifølge DR indført et loft, som for ægtepar betyder, at de højst måtte få to børn. Ifølge Reuters stammer meget af den demografiske nedtur i Kina fra landets etbarnspolitik, som blev pålagt mellem årene 1980 til 2015. Det norske luftfartsselskab Flyr er mislykkedes med at rejse ny og tiltrængt kapital. Derfor er selskabet lige nu ved at vurdere sine muligheder for overlevelse, det meddeler selskabet mandag. Omstændighederne fortæller først og fremmest historien om en presset branche. Til gengæld kan det komme kriseramte SAS til gode, hvis den lille konkurrent knækker nakken. Det vurderer Jakob Pedersen, aktieanalysechef hos Sydbank.
Der er ingen tvivl om, at den Flyr konkurs i Norge. Det vil være med til at hjælpe på konkurrenceintensiteten på det norske marked. Og i den forstand være positivt for SAS, i hvert fald hvis der ikke kommer andre aktører, som måske er endnu mere aggressive og har bedre forretningsmodeller end Flyr og etablerer sig.
Luftfart har i høj grad været en branche med to ansigter det seneste år, og det blev tydeligt gjort i begyndelsen af 2023. De seneste dage er man blevet præsenteret for et milliardoverskud hos Ryanair, mens både engelske Flybe og norske Flyr står i problemer til halsen. Det er den todelte fortælling, der i høj grad handler om, hvem der har haft styr på sin forretning på vej ind i coronapandemien, vurderer Pedersen.
Selvom vi nu står og er på vej ud af coronakrisen, så er konkurrencen hård, og markedet er forandret. Der er færre forretningsrejsende, og de flyselskaber, som ikke har fået fintunet og finpusset deres forretningsmodeller til den nye virkelighed, ja, de er altså i alvorlige problemer.
AGF har forstærket forsvarskæden med en lejeaftale på næstsidste åbningsdag af vinterens transfervindue. Aarhusianerne henter således højrebakken Felix Bajemo fra Malmø FF på en aftale frem til sommer. Klubben har længe fulgt ham, fortæller sportschef Stig Inge Bjørneby. Han er en spiller, som vores cheftræner har et stort kendskab til via deres fællestid i Malmø FF. Og med sin erfaring og kvaliteter kommer Felix ind som en rigtig god tilføjelse til vores trup. Han er en stor og stærk bak, som har vist sit værd, også internationalt for Malmø FF i deres europæiske kampe. Og vi ser frem til at byde ham velkommen her i Aarhus, siger Bjørneby. Den 24-årige er noteret for 13 landskampe for det svenske U21-landshold. Bergmo er med i truppen, når AGF mandag spiller testkamp ude. Det gør de mod FC København. Og meget apropos fodbold, så er det nu tid til Fodbold FM. Det er det, fordi klokken den er 6:05.
Lige så lidt som vi kan regne med det danske fodboldherrelandshold til VM-slutrunder, lige så meget kan vi regne med deres pendant inden for håndbold, som i går vandt VM-titlen for tredje gang i streg. Stort tillykke skal der lyde herfra, og nyd pandekerne, som de vil stå og sætter tænderne i lige nu as we speak. Men nok om den næstbedste sport i Danmark, det er nemlig ikke håndbold, men fodbold FM. I dag i programmet skal vi snakke om alle fodboldtræners hadperiode på sæsonen, som samtidig er de fleste sportsjournalisters yndlings, nemlig silly season. For i morgen aften lukker vinterens transfervindue. Hvem blev vinderne? Hvem blev taberne? Og kommer der en eller flere transferbomber her i 11. time? Det vender vi i dagens udsendelse. Manden, myten, produceren i regien hedder som altid Kasper Damgaard Christensen, og mit navn er Sebastian Peebles. Velkommen til Fodbold FM. Og i dag der skal jeg have besøg af to sportsjournalister, som beskæftiger sig med transferjournalistik til daglig. Og den første, jeg skal byde velkommen til, det er dig, Frederik Changong, som jo er transferjournalist, skulle jeg kalde dig. Ja, det vil være reduceret om en smule. Sportsjournalist på BT, velkommen til.
Yes, tak skal du have.
Og vi venter også på Daniel Nøjsen Falla, som lige bliver en smule forsinket her. Men Frederik, jeg kan jo starte med at spørge dig. Du arbejder på BT, og I plejer jo at dække transfer deadline sådan ret massivt. I sommerens transfervindue, der kører de sådan en Herning-tema, men hvad er der på menuen denne gang?
Jamen i morgen, der forkæler vi med lidt Docs News, som ligesom er en spin-off af Fox News. Fordi vi har haft alle de her store handler i Superligaen i forhold til spillere, der er hentet til MLS. Og ja, bare hele det amerikanske indtog i Superligaen, det er noget, vi gerne vil hædre og hylde. Og derfor så går vi all in på det i morgen.
Så det er hvad? Hot wings og mozzarella sticks og alt sådan noget?
Ja, det bliver mere sådan, du ved, rigtig hardcore nyhedsredaktionstema med tre værter, nogle skærme i baggrunden og en masse news i puls. Og så selvfølgelig også folk ude i marken, hvilket jeg skal.
Ja, tak. Og ja, velkommen til dig, Frederik. Og nu er Daniel Nøjsen Falla også kommet væltende her ind i studiet med brandvarme og friske transferrygter til os. Hvad har du med?
Puha. Jeg beklager sveden og stressen.
Der, det skal du overhovedet ikke gøre.
Der sker meget i de her tider.
Bemærk det Ekstrabladet, der er forsinket.
Ja, men den tager jeg på mig.
Det er måske også lidt unfairholdigere med, at BT huserer her lige to etager nede under, hvor vi sender.
Nej, det gør ikke nogen forskel.
Ja, der sker ting og sager. Min afskiver bliver nok ked af det, hvis jeg breaker noget lige her nu. Ja, det kan jeg heller ikke. Men der er ting på bedring. Det er spændende. Det er en spændende tid at være journalist, og som sagt også travlt, som I sikkert kan høre på vejrtrækning.
Lad os se, om vi kan komme lidt nærmere ind på noget af det i løbet af programmet. Men først og fremmest så vil jeg jo gerne lige høre, du dækker jo FCK rigtig tæt, Daniel. Og kan du ikke fortælle os lidt om den her nye spiller, som FCK har hentet, Jordan Larsson, som jo er Henrik Henke Larssons søn?
Jo, altså det, bare det, du siger det, det gør jo, at det kilder lidt, ikke?
Jamen det er jo det dufter
noget.
Godt.
Ja, det kan noget. Jo, rigtig spændende spiller. Det har ikke været godt. Han har været det sidste halve år i Schalke, hvor det slet ikke har fungeret, men det må man også sige, at det har det generelt ikke for Schalke. De ligger sidst i Bundesligaen og kan slet ikke finde ud af at spille fodbold, skulle jeg til at sige. De kæmper i hvert fald med det, men altså han har vist tidligere, at han kan gøre sig på ret høj hylde.
Han kom fra nogle gode sæsoner i Sparta,
ja,
Moskva.
Ja, lige præcis, hvor han også fik banket nogle kasser ind. Han kan både spille kant og angriber, og jeg tror specielt, at han kan godt lide den her centrale rolle, vil gerne ind og ligge og kunne lave nogle basser. Jeg tror, at han nok skal blive spændende, og PC var allerede ude efter ham i sommer, hvor han så endte med at gå med Schalke. Men nu er der kommet en god mulighed.
Og hvad med Delaney?
Nej, desværre.
Han kommer ikke.
Til FC København på et tidspunkt, ja.
Men det
ikke,
her transfer...
ikke det her transfer.
Det kan du godt fuldstændig udelukke.
Ja, du ved godt, det er absolutter i den her verden. Den,
og især den her tid.
Og den her tid, der kan ske meget svært på den eller anden dag. Men ej, den her vil jeg gerne, kalde nej på.
Okay, du skal lige have lov til at trække vejret, så lad os starte med et skulderklap for dig, Frederik.
Skulderklap, det er... jeg gravede faktisk lidt. Jeg var lidt i tvivl om, hvor fanden man skulle kigge hen, men jeg tænkte, at Iñaki Williams, Athletic, han trængte til et skulderklap. Han har jo simpelthen haft gang i den vildeste stime i verdenshistorien nærmest, med at han har spillet 251 La Liga-kamp i træk for Athletic, hvilket
jo er helt
absurd. Ja, det er næsten 7 år. Den sidste kamp, han missede, det var den 7. april 2016, da de spillede mod Malaga. Og jeg var sgu 24 dengang, så det er længe siden, vil jeg bare lige sige. Men han missede altså den her kamp på grund af en muskelskade, og det synes jeg, det trænger han sgu. Han trænger sgu til et skulderklap. Det er godt gået.
Ja, tak. Og Daniel, hvad for et skulderklap blev du taget med?
Jeg er blevet lidt i transfersporet, for jeg vil sgu gerne give, ikke fordi det er et kæmpe, kæmpe skulderklap, men et skulderklap til Superliga-klubberne. Jeg synes faktisk, at modsat nogle tidligere transfervinduer, specielt om vinteren, hvor det godt kan blive sådan lidt random, sådan lidt, lidt tilfældigt, hvad man lige henter ind, hvor man tænker, hvor fanden har I fundet ham henne? Så synes jeg, at der er nogle spændende navne. Nu har vi nævnt Jordan Larsson. Jeg synes også, det er spændende nu, der er måske en egypter, der er på vej til Midtjylland, som har nogle landskampe på CV'et og virker til at være en spændende spiller. Der er også AGF, der både henter en bak i Malmø, som har et okay CV, og de henter også, hvad hedder det, Mikkel Duelund.
Ja, den kilder lidt, synes jeg.
Ja, den kilder nemlig også, og så er der er også Marconte, så de har lejeaftaler og alle mulige ting at sige, men jeg synes bare, der er flere navne, der kan noget mere for mig, der er spændende.
Okay, nå, men det glæder jeg mig også til at høre mere om. Lige når jeg er ved skulderklappen, jeg ved jo godt, det ikke er mig, der skal stå og give skulderklap her, men jeg kunne altså virkelig godt lige tænke mig at byde ind med et til den meget unge træner for den franske klub Rem, Will Still, som spillede 12. kamp uden nederlag i den franske Ligue 1, og så læste jeg mig også lige til, at han jo hver gang, han stiller sig ud på trænerbænken for Rem, så er det jo fordi, at eller så får de en bøde på 22.000 pund, fordi han jo ikke har den her i UEFA Pro-licens. Men jeg tænkte bare, at han også godt lige kunne bruge et skulderklap på vej.
Han er 92, tror jeg. Ung mand.
Vi sætter tingene lidt i perspektiv. Der er noget med Messi og Ronaldo, som har været 7-5 år ældre end ham. Til det lidt mindre sjov takling, Frederik.
Min takling, den går sgu til Lyngby, og de sælger jo totalt ud. Og jeg forstår godt, der er en økonomisk virkelighed, man skal have til at spille sammen i nogle af de her klubber, og de får et fint beløb for Adam Sørensen, som de sender til Bodø Glimt. Men altså, jeg synes, udefra så virker det som om, at man har givet op. Altså, jeg ved godt, at den sportlige situation ikke ser god ud, og de ligger i bunden af Superligaen, men jeg synes stadig, det virker som et dårligt signal at sende til fans, til folk omkring klubben osv. Altså, man har jo sendt både Adam Sørensen ud, som jeg nævnte før, og Magnus Vestergaard, Kasper Jørgensen, Talusen, Emil Nielsen. Altså virkelig mange spillere, der har forladt den her klub, og det virker ikke rigtigt som om, at man forsøger at erstatte dem egentlig. Så det er en stor fodtakling til Lyngby.
Hvad kan du læse ud af det? Hvad tror du, planen er i Lyngby? Er det at allerede kigge frem mod at skulle bygge et hold op til at spille første division næste sæson, og derfor få nogle penge ind, eller hvad?
Altså, jeg tror, at det er jo selvfølgelig svært at spekulere om, men uanset hvad, så tror jeg, når du som professionel atlet, fodboldspiller, træner, whatever, sådan noget, så må du ligesom tro på, at det stadig godt kan lade sig gøre, selvom det ser håbløst ud. Så på den måde, så kan det da godt være, at man i de højere lag kigger længere frem og tænker, okay, det her det ser for håbløst ud, og der er noget økonomi, vi skal til at hænge sammen her, osv. På den ene side, ja, men jeg har også svært ved at forestille mig, at man går rundt i sådan en spillertrup et halvt år inden Superligaen er afgjort, og tænker, okay, det er slut, vi kommer ikke til at kunne holde os op.
Dan, en takling?
Nu kunne jeg være fristet til at bare give den til mig selv for at komme for sent, men hvis jeg også skal komme med noget, så jeg har åbenbart ikke andet end transfer i hovedet, så det er lidt det, jeg har fokus på. Jeg håber ikke, jeg kommer til at træde under tæerne, men jeg kan sende en takling til dem, der gerne vil lege transferjournalister på sociale medier, og i hvert fald kalder tingen done deal, og også, jeg har en fornemmelse af, at det er nogen, der godt kan lide at smide noget ud, måske også på en anonym profil, bare for at lave lidt rav i den. Det gør arbejdet endnu sværere som transferjournalist, eller som sportsjournalist, som jeg egentlig bare er. Dækker lidt transfers nu her.
Er der en specifik oplevelse, du tænker på?
Ej, altså, jeg vil bare sige, at der er bare vi kommer jo også ind på det senere, det er en vild tid at være sportsjournalist i, fordi der kun kommer mere og mere interesse for transfer, så det gør, at der sker mange ting. Jeg synes, det er mega fedt med tips, og endelig give den gas med, men lad os om de helt rigtige... helt rigtig historie, når vi har tjekket.
Jeg kan forstå, at producer Kasper er fuldstændig enig. Han skriver her i vores chat, fed tackling med caps lock. Så vi skal også lige nå et par af lytternes. Et skulderklap fra Lasse Elgaard Fod. Mit skulderklap går til Ter Stegen, og det gør det, fordi at han simpelthen bare pt. Er verdens bedste målmand. Han er uhyggelig. Så har vi et stykke tackling fra Jesper Rune Herold Sørensen. Tackling til de såkaldte Atletico Madrid-fans, der før torsdagens El Derby mod Real Madrid havde hængt en dukke ud fra en bro iført en Vinicius Junior-trøje sammen med et banner med teksten Madrid hader Real. Det er simpelthen at tage fodbold til ekstremer og den slags direkte opfordringer til vold. Håber virkelig, at det spanske politi slår hårdt ned på dette, såvel som det spanske forbund. Inden vi sådan for alvor dykker ned i transferjournalistikkens pros and cons, hvis vi kan sige det sådan, så vil jeg gerne lige starte med at hoppe hen over nogle af de friskeste nyheder. Diomande fra FC Midtjylland er blevet solgt til Sporting, uden overhovedet at have spillet en officiel kamp for FC Midtjylland. Hvad tænker du om det, Frederik?
Det er jo en sindssyg historie, det der. Og det er jo også bare med til at bekræfte alt det her med, at transfervinduet bare bliver vildere og vildere, og hvor voldsom en periode det er for klubber, for spillere, for jagttager og sådan noget. Det er jo fuldstændig sindssyg historie. Det der med at tænke på, at den her mand, han har været i FC Midtjylland uden sådan rigtig at spille nogle første, eller uden at spille nogle førsteholdskampe, bliver udlejet, og så eksploderer på den måde, at nu er han bare kæmpe ombejlet. Og det vilde er, at han har jo fået... Jeg har jo talt så meget om ham herhjemme, og der er blevet skrevet det ene og det andet. Men hvor mange af os har egentlig set ham spille fodbold? Altså, det er jo...
Har du set ham spille?
Nej, jeg har ikke set ham spille.
Hvad med dig?
Nej, ikke et sekund, og jeg er fuldstændig en. Det er... Altså, et
93 millioner.
Jeg ved bare, at han ser sådan lidt stor og lidt klodset ud på billederne, synes jeg. Men han kan noget med en fodbold, ham der, åbenbart. Det er vildt.
Men altså, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at man sælger en altså, jeg ved godt, han har været aktion i Portugal for en første divisionsklub, hvor nu er det jo Sporting, han selvfølgelig ryger til. Men altså, virker det ikke fuldstændig absurd?
Man kan i hvert fald sige, at priserne generelt, det ved vi jo, det har vi jo også set de sidste mange år, de eksploderer bare. De eksploderer specielt på unge spillere, og det handler jo også nogle gange om, at man kan se, okay, vi vil måske gerne give noget ekstra fra en, der har potentiale til noget helt vildt, fordi så kan vi få et kæmpe salg i fremtiden. Og så nogle gange, så må man lægge lidt ekstra, specielt hvis der er flere klubber inde i billedet, og måske er der også lige nogle Premier League-klubber, som har rigtig mange penge og bare kan kaste om sig med. Ikke? Så derfor så bliver det, men jeg er helt enig i det. Det tenderer til det helt vanvittige.
Man kan jo sige, at spillere er måske i højere grad en investering, end de var for nogle år siden. Ikke netop i forhold til det, at der kan være en stor fed fortjeneste, hvis man handler rigtigt. Men det, altså, det vidner jo selvfølgelig også en lille smule om, at Superligaen også er en udviklingsliga. Og hvis der kommer en stor portugisisk klub eller en stor engelsk klub, der smider en stor check på bordet, så er det svært at sige nej.
Nu skal vi tale mere om de her transferpriser, og især med i udgangspunkt i Premier League. Men... altså, kan I se nogen ende på det her? Bare lige kort.
Altså, når du spørger mig sådan direkte, så er mit svar egentlig nej. For jeg kan ikke... det burde der være, fordi det er stukket af. Men der er ikke noget, der tyder på, at det har tænkt sig at stoppe. Og som du siger, specielt Premier League. Altså, hvis en Premier League-klub, der kommer og tilbyder sig, så ved man jo bare, at prisen er langt højere og langt større, og det bliver endnu vildere. Vi så det også med Victor Christiansen. Jeg tror ikke, der var mange, der lige havde tænkt, at han ryger for 120 plus... 30 millioner i bonus, men sådan er det lige pludselig, og ja, jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle fortsætte.
Jeg har haft det sådan lidt med transfers, ligesom jeg har haft det med boligmarkedet, så det virker som i lang tid som, at de der boligpriser, de går bare aldrig ned. Nu er det så knækket, ikke, med boligpriserne, men altså, jeg tror, det kræver en eller anden form for regulering, og det kommer vi måske også ind på senere, men så længe klubberne er frit slag til at gøre det her, og det er jo egentlig mange tilfælde er en god forretning for dem, så er der jo ikke nogen grund til, at det skulle stoppe, kan man sige.
Nu er vi lige hurtigt inde på Jordan Larsson fra Sverige, som er skiftet til FC København. Nu vil jeg lige spørge dig, Frederik, også nu her for dagen før, men altså, jeg kan godt tænke lidt, har de ikke alt for mange kantspillere i FC København? Nu har de jo også hentet den her anden kantspiller fra Benfica under det her transfervindue, som er slået ret stort op, og nok skal være en af de store profiler på det her hold, og man har jo også hentet Darami hjem tidligere og sådan. Så det er ikke ligefrem fordi, at man sådan har gået med en fornemmelse af, at de manglede kantspillere. Så kan du se ideen i, at man henter Jordan Larsson?
Altså, jeg er helt enig i, at man måske umiddelbart tænker, at det er okay, men på midtbanen, der er måske en større et større behov for at hente en spiller derinde. Men altså, det er lidt svært at spekulere om, synes jeg. Så ved man jo ikke, der er jo også en del spillere fra det her overskudslager, som man måske håber på at komme af med. Hvilket jo ikke er givet overhovedet. Fordi, altså, Mukairo, Amu, alle de her navne, som bare lige rigtig har slået til. Så jo, det kan da undre mig en lille smule, men omvendt, hvis det er en spiller, som man har fulgt et stykke tid, som man har en tiltro til, og som man ser et reelt potentiale i forhold til den måde, SK spiller fodbold på, og sådan noget, så kan jeg godt se det give mening. Men det er nok ikke der, jeg havde hentet på den position som det første, i hvert fald, hvis jeg var FC København.
Jeg tror også, man kan se det som, at netop at PC, han ser ligesom en mulighed for, at nu kan han hente den spiller, han har haft kig på og prøvet på før. Og så er der netop det ved Larsson, som jeg var inde på tidligere, at han vil rigtig gerne spille angriber. Og Cornelius kan ikke spille alle kampe, og han er også en helt anden type. Så nogle gange kan der være nogle kampe, hvor man også rent taktisk måske kan drive fordel af at bringe Larsson på toppen.
En anden allerede bekræftet transfernyhed, det er, at Brøndby i dag har hentet Rasmus Lauritsen, der skifter til klubben efter 2,5 år i Dynamo Zagreb. Han får kontrakt til 2027 på Vestegn og bliver derfor Andreas Maxøs afløser i klubben. Dan, kan du fortælle lidt om den her transfer? Hvem er Rasmus Lauritsen her?
Jamen, han kommer jo fra Dynamo Zagreb, som du siger, har ikke lige spillet sådan vildt meget på det seneste, og det er også det, der ligesom gør, at han tænker, et skifte hjem og til Brøndby, som jo er en stor klub herhjemme, vil være et godt skifte for ham, fordi han netop kommer til at gå direkte ind og skal blive en vigtig spiller. Men det er altså en spiller, han har trods alt spillet en del derude, kommer fra Vejle, hvis jeg ikke husker forkert. Nu er der mange klubber i mit hoved hele tiden tidligere, ikke?
Ja, FC Midtjylland mener jeg også, han har været forbi på et tidspunkt, ja.
Og det er jo netop en spiller, som... Det er en stor klub, Zagreb. Han har spillet mange kampe. Han kommer hjem med en vis klasse erfaring, så jeg synes, at det giver rigtig god mening. Der er heller ikke noget i forhold til... Du henter altså en dansk spiller, han kommer hurtigt til at blive integreret. Jeg tror, at det giver rigtig god mening. Han kommer for de her 18,5 millioner inklusive bonusser, og det er en fornuftig pris selvfølgelig, og man har brugt flere penge på andre spillere, så selvfølgelig en markant handel, men jeg ser det også som, det giver mening på alle måder.
Ja, også en god alder, ikke? Han er ikke 26, tror jeg, så der er også noget fremtid i ham og sådan noget, og som sagt, jeg synes også, det er en af de spændende handler, der har været den seneste uge her i Superligaen.
Frederik, tror du, at Brøndby kommer til at stå stærkere med Lauritsen, end de gør med Andreas Maxø, som måske for nogen har lignet en mand, der har været på vej væk mentalt det meste af sæsonen?
Det synes jeg er super svært at sige, fordi Lauritsen, han er jo lidt et spørgsmålstegn. Altså, han har et potentiale, og han røg ud tidligt, og Dynamo Zagreb er også en stor klub. Altså, det skal man ikke fornægte med meget pres og så videre, men jeg skal lige se ham først, før jeg synes, man endegyldigt kan sige det ene eller det andet. Der har været rigtig meget snak om Maxø, der har der været i virkelig lang tid. Men jeg synes også, man skal huske, at han har nærmest været klubbens bedste spiller i en del år efterhånden, og været anfører, og betyder rigtig meget for Brøndby, så jeg synes, altså, han skal også ind og udfylde en plads om her, hvis det skal være totalt status quo for Brøndby med det her bytte, hvis man kan sige sådan.
Som jeg hører det, og ifølge mine oplysninger, er efterhånden blevet nogle almindelige floskler, der florerer på diverse sociale medier, når transfervinduet er åben. Og vinterens transfervindue anno 2023 når snart sin ende, og derfor vil vi hoppe lidt ind i maskinrummet hos to sportsjournalister, der flittigt behandler transferhistorier. Lad mig høre dig først, Dan. Hvordan forløber sådan en dag for dig på den her tid af året, eller sæsonen, eller hvad vi skal...
Ja, den forløber jo med, man er meget på telefonen, og det giver jo selvfølgelig sig selv, men det er med virkelig at være i berøring med kilder, og man har jo selvfølgelig nogen, man...
Hvad for nogle kilder kan du sådan tale lidt om, uden at du skal sætte nogle navne på selvfølgelig, men altså, hvad er det for nogle kilder, hvor opstøver du dem og sådan nogle ting?
Altså, det handler jo selvfølgelig om, at man helt generelt, nu kan jeg tage udgangspunkt i, at jeg dækker meget til København, så er det jo, at man færdes i omkring klubben, som man siger, så man taler jo med mennesker, der enten har et tæt tilknytningsforhold til klubben, eller man taler med, selvfølgelig også med agenter, er selvfølgelig helt oplagte, fordi de tit har en repræsentant, og du kan tale med pressefolk, du kan tale med rigtig, rigtig mange mennesker. Altså sådan, jeg kan også tale med min gamle skolekammerat. Det kan lyde sådan lidt åndssvagt, hvis jeg ved, at han har en fod inden for en eller anden klub, og jeg har et godt forhold til ham, jamen, så kan det være, at jeg skal høre ham. Hvad hører du? Og så er det jo så altid det her med, at...
Ringer du så bare ud og siger, hvad hører du?
Som regel har jeg måske hørt et eller andet, som jeg specifikt kan teste af på en, lad os nu bare sige, en skolekammerat for eksempel, ikke? Og så kan det være, han siger, det er sgu det samme, jeg hører, det vil jeg tjekke op på, hvis jeg var dig. Og så er det, som altid den her verden, man skal dobbelttjekke, trippeltjekke det, man har, for man gider ikke at komme ud med oplysninger, der ikke er rigtige, og der kan jo også være interesse fra forskellige kilder.
Hvordan dobbelt-trippeltjekker man rygter?
Man kan sige, hvis jeg har fået nogle oplysninger om, at en spiller er på vej til en klub i Danmark, så er det første, jeg som regel gør, det er jo at gå til klubben og høre, hvad er den god nok? Det er sjældent, de vil sige noget, men nogle gange kan man også, så kan man måske... Man kan også være, at de kan være gode og sige, ved du hvad, det har ikke noget som helst på sig. Det vil jeg lægge i graven, hvis jeg var dig. Og så kan man jo så vurdere, om det er en stor fed løgn, man har fået i hovedet, eller om den er god nok. Så det er virkelig svært, men som huskeregel er det jo altid to uafhængige kilder. Gerne tre. Men i hvert fald ikke tage din skolekammerat og din skolekammerats gode ven, for de har det nok det samme sted fra. Men have det fra to forskellige, få de samme oplysninger fra. Og så skal man altså også bare, og det skal man også bare bruge sin sunde fornuft. Nogle gange kan man godt være sådan, det her det giver overhovedet ikke nogen mening. Så gør det nok, giver det nok heller ikke mening.
Hvad med dig, Frederik? Forløber din dag også på samme måde, du lister lidt rundt omkring klubberne og ringer til nogle gamle skolekammerater? Eller?
Ja, altså jeg tror måske, at Daniel derovre, han er mere sådan begravet i det til hverdagen, ja. Men det er altså det samme. Det er... gamle skolekammerater, det er folk, der kender nogen, det er folk i klubberne, det er også ja, klubber, agenter, det er den vej rundt. Sådan, folk, man på en eller anden måde enten har et, hvad skal man sige, et tillidsforhold til, hvor man regner med, at det, de fortæller, en passer, eller også så folk, som ja, hands-on har noget at gøre med de handler, som man undersøger.
Men hvor meget er for eksempel, altså nu siger jeg det her med, så snakker man folk i omkring klubben, men hvordan kommer man i kontakt med dem, når man ligesom starter som sportsjournalist? Altså er det så bare ud og så sige, hej, jeg er Daniel, og så siger man hej til kitmanden, der står derude, eller ham, der står græsset, og så spørger man ham, har du set nogle nye ansigter herude i dag, eller hvordan forløber det? Altså for det virker som sådan en lukket verden.
Jamen det er også helt sikkert en lukket verden, men det man skal huske på, det er jo, at vi er i hvert fald meget få journalister, der er nok en enkelt over på BT, der vil kalde sig selv transferjournalist, men ellers er vi jo almindelige sportsjournalister. Og det vil sige, at jeg laver jo alt muligt andet, end bare at dække transfers. Så når jeg for eksempel er ude til Superliga-kampe og skal dække en kamp, så er jeg jo i mixzone og snakker med spillere, og jeg taler også med nogen bare uden at have diktafonen fremme. Og på den måde, så er der jo mange mennesker, der ser ens ansigt, og som ser, at man er ude at dække. Og det kan jo være, at man kan være heldig der, at man simpelthen har god kemi med en, der er i en eller anden forbindelse til klubben. Og på den måde, så kommer jeg ikke ud helt koldt, og så siger jeg, hey, at det er Delaney på vej til FCK, men at de har ligesom, jeg ved, hvem jeg er, og så kan man måske have en snak, som er lidt off the record.
Jeg tror, det giver god mening for de fleste, hvorfor at agenter for eksempel er interesseret i at dele informationer med journalister osv. Men hvorfor skulle klubber for eksempel være interesseret i, eller folk i omkring klubberne med at dele informationer med jer?
Der kan jo godt være en interesse i en klub med at... Altså man kan sige, jo mere en spiller og en eventuel handel ligesom bliver eksponeret, og en spiller bliver talt op i medierne og sådan noget, det kan jo også have noget at sige i forhold til en endelig salgspris. Så man skal ikke tro, at det kun er agenter eller kun er spillere, der nødvendigvis har interesse for de her ting frem. Det er selvfølgelig overhovedet, det er aldrig, eller ikke altid klubbernes interesse at gøre det, men det kan også være en idé for dem at få nogle af de her historier frem, fordi det netop kan betyde en økonomisk gevinst til dem i sidste ende, som de måske ikke havde fået. Ikke? Men jeg synes personligt, det der med kildenetværket, det er jo en af de sværeste ting i journalistik, altså at få et bredt kildenetværk, sørge for, at folk stoler på en, for det her gensidige tillidsforhold, det er virkelig svært, det er det bare. Og det er derfor, at transferjournalistik er sådan en kunst, fordi journalistens troværdighed er virkelig meget på spil. Hvis du skriver noget, der er forkert, så bliver du hakket ned, og det er jo det værste for en journalist.
Har I oplevet det? Skriver noget forkert?
Ikke i transfersammenhæng.
Nej, jeg har heller ikke i transfersammenhæng skrevet noget forkert. Det er netop det der med, at så kan man også have nogen... Jeg har haft nogle gange, hvor jeg virkelig har været tæt på at trykke på knappen, hvor jeg virkelig har været sådan... Jeg er seriøst 99. Jeg er 99 på det rigtigt. Og så viste det sig, at det ikke var rigtigt. Og så er man jo glad for, at man har taget beslutningen om ikke at trykke, fordi man skal ikke være 99. Man skal være 100.
Du skal være vigtigt, virkelig sikker, ikke? Og det er også bare det. Der er jo også noget spændende i, at du så skriver en historie, som du så faktisk ikke... Altså indtil den bliver offentliggjort, så sidder man faktisk lidt nogle gange og tænker, okay, nu må det godt lige ske, og sådan, og heldigvis så sker det jo. Men den er også, altså det er en meget specifik kunst, det der, Og ja, ens troværdighed er rigtig meget på spil, og man afhænger jo også rigtig meget af andre, så det er sådan en meget, meget særlig ting inden for journalistik.
Jeg har faktisk et eksempel, hvor jeg i hvert fald var, der blev jeg rigtig nervøs og fik lidt ondt i maven. Det var, da jeg stadig var praktikant på BT, hvor jeg fik stået mig frem til, at Jannik Vestergaard, han skulle skifte til England. Og der havde jeg skrevet...
Bak, eller hvad?
Ja, præcis, lige præcis. Og han blev den dyreste spiller, og jeg tog det selvfølgelig stort op, og så skete der ikke så meget, og jeg havde ligesom skrevet, at det ville ske, og jeg stolte selvfølgelig på mine kilder, den var jo god nok, men så var det lige pludselig, at der ikke skete noget, og jeg begyndte at tænke, nej, nu går det galt. Så tog jeg selvfølgelig fat i de kilder, og så havde de jo sådan nogle, det var sådan noget, altså du ved, det var sådan noget så kedeligt som noget papirarbejde, der var forsinket, og der var ikke noget for, at handlen gik igennem, men så blev jeg også nødt til at lave mellemregning, der hedder, derfor er det ikke sket endnu, fordi ja, så kunne jeg ligesom informere mine læsere om, at den er så god nok, der er bare lige noget papirarbejde, og så kommer den. Så det var sådan et eksempel.
Fik du faktisk to historier ud af det?
Ja, præcis. Så på den måde var det egentlig meget.
Men det er jo også noget af det der med transferjournalistik, altså der er sindssygt mange led i det altid. Altså før i tiden, der havde en transferhistorie bare været, okay, nu har Brøndby købt Rasmus Lauritsen for eksempel. Nu er det jo en transferhistorie, hvis der er en interesse, hvis der ligger et bud, hvis han har købt alle de her ting, ikke, når kontrakten er underskrevet, når den er officiel, så der er også rigtig mange led i de her transferhistorier.
Er det jeres indtryk, at det er blevet mere populært med de her transferjournalistik og transfernyheder?
Ja, plain and simple. Altså det er stukket fuldstændig af, synes jeg, de seneste par år. Der er sådan en helt anden hype omkring det, også fra fansens side, hvor de bare vil have, og det er specielt, de handler der jo selvfølgelig ind for dem, ikke? Hvis man er FCK-fan, så vil man bare gerne vide, hvem er den nye spiller, vi får, og er der en eller anden, der bliver rygtet til, jamen så laver de nærmest sådan en halv tyrkeralarm, og så går de ind på Instagram og skriver, kom til FC Copenhagen, og du ved, der er bare en helt anden hype, i takt med, at det jo selvfølgelig også er noget, der fylder mere og mere på medier som BT Ekstra Bladet.
De sociale medier betyder også meget, men jeg kan huske, nu slår jeg det lige op for at være sikker, men i 2014, der har jeg siddet med nogle kammerater og set sådan et bare transfer deadline lukkedags ting på, jeg tror, det var på TV3 Sport 1 eller sådan et eller andet. Der var stort set ikke nogen af de her programmer på det tidspunkt, hvor man talte ned til transfervinduet lukket. Og vi sad ligesom sådan og ventede, okay, bombe og sådan noget. Så det største, der skete, det var Jeppe Kurt, der røg fra AaB til Viborg, tror jeg, den dag. Så det er også bare for at sige, det er altså 9 år siden, ikke? Eller 8,5 år siden, der er fandme sket meget siden. Altså, det er virkelig taget til.
Men det kan jo et eller andet, det der med de der transferbomber i 11. time. Altså, hvad for en husker I bedst, altså, hvis vi lige skal tage et...
Jeg husker rigtigt. Ja, det er der første, der kommer. Der var jeg også stadig herinde på Pilestrædet.
Det var jo virkelig i efter time.
Ja, det var det virkelig. Ja. Og det er jo også... Klubberne kan jo også godt lide det der. Så en ting er jo, at der sker netop også mere og mere på deadline day, fordi at der bare klubberne, der bare siger, jamen så, jeg venter bare på jer. Jeg kommer ikke til at betale de penge. Og så siger klubberne, jamen, det skal du. Og så på det eller andet dag, så siger du, jeg kommer stadig...
200 millioner fra Antony eller andet.
Ja. Så er der en, der ligesom giver sig, ikke? Og så sker det. Men det er jo også med til, at jamen, FCK er nok glad for, at på en eller anden måde, at det var der, de kunne break den, fordi det gjorde bare, at den blev det større nyheden, ikke? Så der er mange ting i det, men det er spændende.
Jeg ved ikke, for mig så den, der står klarest, det er så godt nok ikke i Danmark, men det er Andy Carroll fra hvad var det, Newcastle til Liverpool.
Ja.
hvor Torres han så også røg til Chelsea i den omvej. Dan, du har været lidt inde på det i forhold til, om der er nogle lidt anderledes krav til, når det er transferjournalistik, altså helst to uafhængige kilder, eller i hvert fald, eller helst tre, men også to vil også gå. Men er der, hvordan adskiller transferjournalistik sig ellers fra andre typer af journalistik i forhold til, hvilke krav der er til?
Altså man kan sige, Frederik har også meget inde på det, det er jo det her med, tillidsforholdet er sådan meget specielt, fordi man netop arbejder så meget med, lukkede kilder, anonyme kilder. De er jo ikke anonyme for dig, og man ved jo godt, hvem de her mennesker er. Men for alle andre er de. Og det gør bare, at du virkelig skal tænke dig om, og du skal også passe på med, hvem du siger hvad til. Du kan jo ikke bare ringe hvilken som helst op, men hvis du har en eller anden virkelig, virkelig saftig transfernyhed, måske på vej, du tror, den her er rigtig. Hvis du siger det, hvis du bare begynder at ringe til alle og siger, jeg hører det her, så er det også noget med, at, jamen så kan det være, nogle andre får snusen anden, så det er også, der ligger også hele det her konkurrenceelement på en meget sådan speciel måde, hvor man jo gerne vil være først med nyhederne, men omvendt, der skal du være sikker. Det er en vild verden, og så skal man virkelig tænke over, hvad har den her kilde af interesser for at få det her ud? Fylder de mig med lort, for at sige det rent ud?
det var det sidste, jeg ville sige. Det, du sagde der, det der med at aflure folks interesse er virkelig vigtigt. Og så den der kamp mod uret er også bare, fordi man ved, at der med sikkerhed sidder en over på et andet medie, og enten har historien allerede, eller tæt på at skrive den og sådan noget. Så der er også der er et tidsaspekt, der ikke nødvendigvis er i så mange andre aspekter af journalistikken.
Hvilke overvejelser gør I sådan omkring jeres, altså at inddrage læsere i jeres arbejdsproces, for ligesom at gøre det hele mere troværdigt?
Jamen det er jo klart, at jo mere man kan ligesom fortælle, jo mere troværdigt er det jo, som du siger. Så det er jo også nogle gange med at ligesom fortælle, at hvis man netop kan for eksempel sige, lad os nu sige, at Jordan Larsson ikke var officiel nu, men netop kan kvalificere, at prøv her, det er ikke engang første gang, at FC København var, de prøvede også i sommer, og ligesom komme med, man vil jo gerne give detaljer, men det er også vigtigt, at, og det allervigtigste, og det er det jo generelt i journalistikken, det er, at man beskytter sine kilder, fordi ellers så har du ingenting. Så det skal man virkelig, virkelig huske.
Detaljerne er jo også bare sindssygt vigtige, fordi når der ikke er nogen afsender på, når der ikke er et bestemt citat eller et konkret menneske, som du kan relatere til, så hvis der så heller ikke er nogen detaljer, så bliver det lige pludselig en meget, meget fesen og flyvsk historie. Ikke? Så detaljerne er mega vigtige, det er de bare.
Hvis vi skal give nogle tips og tricks til vores lyttere, der sidder derude, til hvordan de måske kan gennemskue nogle af alle de mange transferhistorier, som figurerer på nettet, og hvorvidt de er sande eller falske. Har I sådan nogle tips til dem?
Jamen altså, sådan helt generelt huskeregel er jo, at jeg kan godt sige, at nu har jeg jo haft fornøjelsen af også at arbejde på BT tidligere, og nu arbejder jeg på Ekstra Bladet. Hvis en af vores medier skriver, at der er noget, der er på plads, så er den på plads. Der kommer ikke en dag, hvor vi skriver. Vi er ikke, altså man kan sige, det kan du også i den grad snakke med om, Frederik. Spanske medier skal man for eksempel måske nogle gange være lidt mere varsom overfor. Ja. Og der er generelt bare, find ud af, hvilket medie det er. Er det BT, er det Ekstrabladet? Sådan god nok. Er det The Sun i England? Så skal det også være lidt mere, end hvis det er Telegraph, der skriver det. Så der er måske undersøge mediet og deres ryg og rygte, fordi nogen er meget hurtige til at slippe det ud, og nogen er meget sådan, hvad kan man sige, opmærksom på, at de har sådan en troværdighed, der er på spil.
Klart, og det er også, altså der, nu bliver lidt nørdet det her, nu skal jeg ikke kede med det for lang tid, men der er jo også noget journalistisk kultur i det. Altså netop det der, som Daniel siger med Spanien for eksempel, der er jo 4-6 forskellige sportsaviser, der skal skrive 30 sider stof om dagen og sådan noget, ikke? Og så der bliver måske skudt med lidt løse påstande imellem, hvor de så måske også skriver dem på en anden måde, så ikke skriver, at det er done deal, eller det kommer til at ske, men der skal man måske tage det mere med et grænsalt, end man skal herhjemme. Altså mit indtryk er, at langt de fleste selvopdyrkede historier her i Danmark, de ender med at være altså at passe simpelthen. Så er noget andet i forhold til at citere andre medier fra udlandet og sådan noget, der skal man måske passe lidt mere på.
Inden vi hopper videre og kigger lidt mere konkret ned i nogle rygter og transferhistorier, så gad jeg godt lige høre jer. Der er jo den her nærmest mytiske figur efterhånden på sociale medier, Fabrizio Romano. Jo, hvilken betydning har han haft for transferjournalistikken generelt?
Han har jo gjort det til, på en eller anden måde gjort det til en ting at være transferjournalist. Altså, der var jo ikke på den måde folk, der nærmest udelukkende brandede sig på transferjournalistik for nogle år siden. Og det har han jo virkelig gjort noget ved. Altså, jeg ved ikke, hvor mange millioner følgere det er, han har. Men det er jo også bare, altså hans ord bliver nærmest taget for gode varer, uanset hvad han skriver. Han har for det meste også styr på sit chat, må man sige. Så han har jo betydet noget. Han er jo sådan, han er jo den største stjerne inden for det der.
Ja, det bliver netop sådan noget underholdning, som så meget andet jo er, og som fodboldverdenen jo også er på mange områder. Og så er det bare endnu et aspekt af det, det er at kunne være den, der kan afsløre de store handlere. Vi taler jo om spilleres liv, hvor skal de spille? Vi taler om spillere, der tjener kassen, og som bliver solgt for kæmpe beløb. Og det gør bare, at det er en fascinerende verden, som, og lukket verden, som du også sagde før. Og hvis en som ham kan ligesom åbne op for det og sige, hey, værsgo, se her, så er det jo bare virkelig fed branding.
Han har jo været med til også til at gøre det til et produkt på en eller anden måde. Altså transfervinduet som et produkt, man dyrker, og som vi herhjemme og medier også verden over begyndt at dyrke mere, både altså, i forhold til afsløringerne, men også på deadline-dag, hvor man så mange sender live-tv, ligesom vi for eksempel gør i morgen tirsdag og sådan noget. Så han er med til at gøre det til et produkt på en eller anden måde, transfervinduet. Det er næsten blevet sådan et separat aspekt af fodboldverdenen. Det er ligesom noget for sig selv, kan man sige.
Hvor meget magt har transferjournalister?
De troværdige, og dem, som folk stoler på, som for eksempel Fabrizio Romano, har jo sindssygt meget magt. Fordi at som Frederik også var inde på tidligere, så er det jo ikke, fordi han kun skriver, når det er på plads og noget af done deal, for så skal han jo nok skrive here we go, som hans catchphrase er, ikke? Men han skriver jo også alle mellemregningerne, og det gør han jo kun, når han er sikker på, at det er rigtigt. Men hvis en klub lige pludselig er interesseret i en spiller, og så kan de se, at Fabrizio Romano har skrevet, at en anden klub er interesseret, så er det jo lige pludselig, der kan starte sådan en budkrig, og det kan være, at det er ham, der er med til at gøre, at den budkrig starter. Altså på den måde, så har han jo i hvert fald, når man kan se, at han selvfølgelig rammer plet 99% af gangene, hvis ikke 100, så er det jo en kæmpe magt, specielt når man har så mange følgere. Du kan også se klubber, nu bruger de ham jo, så vil de have ham ind til at nærmest afsløre deres egne nyheder, fordi så nu bliver det... Så bliver han lige pludselig historien, ikke? Det er ret vildt.
Det er, jamen altså, det vil ingen antage det her. Nu har vi allerede vendt et par transferhistorier fra Superligaen. Hvis vi nu tager en tur op i helikopteren, hvilke handler står så klarest i jeres rendringer i løbet af det her transfer nu?
Jamen, jeg synes, altså snakker vi Danmark, snakker vi internationalt, snakker vi...
Jamen, lad os starte med Danmark, så kan vi måske lige prøve at kigge lidt ud bagefter. Ja, det kunne fx være VK til Leicester, eller Schellerup til Benfica.
Jeg ærger mig virkelig over, at Schellerup han røg til Benfica. Altså ikke fordi jeg er Nordsjælland-fan på den måde, men han var bare en fed spiller, og jeg ville gerne have set ham lige et halvt år mere. Altså det ville jeg gerne. Også fordi det går FC Nordsjælland, som det gør nu, og de ligger nummer et og sådan noget. Så at han kunne godt lige have taget et halvt eller et helt år mere.
Så man fået Marcondes i stedet for.
Det er rigtigt, altså. Og det er også fedt. Han har også garant til lidt kulør i Superligaen og score en masse mål og sådan noget, men ej, Schellerup og VK var jo også bare stjernegod, men det er jo også bare eksemplet på et stjernegodt tilbud, som FCK får, som altså, det kan man ikke sige nej til som dansk fodboldklub.
Men det er vel begge to vildt gode handler, hvis man både tænker på, hvem der kommer ind som erstatninger, og hvad de får for dem, og hvor de ellers er. Sådan.
Præcis, og det er jo det, som vi går. Altså sådan, så kan det godt være, at man er sådan, det er jo ikke så vigtigt for mig, hvem der lige bliver solgt for 120 eller 130 millioner, men i den danske Superliga er der bare ikke mange, der bliver solgt for så store beløb.
Så en venstre dør.
Præcis, det gør det bare endnu vildere. Så det er jo klart, at de store handler, de tager fokus, fordi det er de bedste spillere, og jeg er fuldstændig enig med Fred Schellerup. Det var jo en fornøjelse at se, og det er både ærgerligt, fordi så kan vi ikke se ham mere, men det er jo også sådan noget, der gør, at endnu flere klubber måske kigger på Superligaen og ser, at okay, der er kvalitet her, vi kan hente spillere for nogle klubber. Ikke så vildt mange penge, men for os i Superligaen rigtig mange penge. Og det tegner jo også godt i forhold til, at vi kan have, hvis en venstre dør, som du siger, kan gå for 120 plus det løse til Premier League, så er det nok ikke sidste gang jo.
En handel, vi ikke har talt om overhovedet her i fodbold-EM faktisk, det er Evander, som jo er rådet til Portland. En handel, som jeg personligt måske fra hans perspektiv har haft lidt svært ved ligesom at kunne forstå. For jeg har været skruet op til, at han skulle tage det her næste skridt op fra FC Midtjylland. Og det har jo været i lang tid nu, at man ligesom har snakket om det. Og så ender det med Portland, hvor det måske spillemæssigt, altså jeg skal ikke kunne sige, om der er noget økonomi, som selvfølgelig taler for det. Men spillemæssigt må man jo sige, at det er væsentligt. Et stykke fra FC Midtjylland, som jo også højst sandsynligt skal konkurrere med en eller anden form for europæisk i næste sæson. Hvad tænker I om det?
Jeg er meget enig. Altså, især fordi netop han har været rygtet væk så mange gange, og nu kan jeg ikke lige hans alder på stående fod, hvad er han, 4-25 eller sådan noget. Og han har jo netop en alder, hvor han skal ud på papir ud i Europa, en større liga, en større klub, prøve sig af, alle de her ting. Så der må have været noget... noget økonomi i det. Det kan også være, du ved, personlige ting, eventyr, USA. Jeg kan da også godt forstå, det er appellerende for en spiller til USA, men hvis jeg var i Vandre, så havde jeg nok foretrukket at vente 5, 6, 7, 8 år, inden jeg skulle derover.
Ja, for der har været sådan, både snak om noget Anderlecht og Klub Brygge og sådan nogle ting på et tidspunkt, men ja. En anden handel, eller en anden transferhistorie, som måske nok har været den mest, hvad skal man sige, pikante, vi har haft herhjemme, det har været hele den her sag omkring Matthew Ryan fra FC København. Den har vi heller ikke fået vendt herinde, men Dan, vil du lige sætte nogle ord på det, nu dækker du FC København?
Jamen altså, det er jo det der udvikler sig til at være ret dramatisk og sådan ret, sådan lidt halvgrimt til sidst egentlig. Ikke fordi, at der på den måde var, hvad kan man sige, totalt dårlige vibes og blev smækket totalt med dørene, men Matthew Ryan var en spiller, der en målmand, der kom ind på et tidspunkt, hvor Kamil Grabater var skadet, og de havde brug for en dygtig keeper, og det får de ind, og han gør det rigtig godt, og blandt andet med til at gøre, at de kommer i Champions League-gruppespillet. Jeg kan huske, at jeg var nede i Tyrkiet og se ham mod Trabzonspor, hvor han stod en rigtig, rigtig god kamp og havde nogle vilde redninger, så på den måde var det rigtig vigtigt. Men i det øjeblik, at Kamil Grabater kom tilbage fra sin skade, så stod han, og så var der jo alt det her under VM, hvor det lige pludselig stak af, og Matthew Ryan indikerede, at Det var af politiske årsager, at Grabater stod, fordi han måske skulle stå over for et salg på et tidspunkt, og derfor skulle spille. Og Grabater, han fik stukket godt og grundigt tilbage, som vi kender Grabater bedst, efter at Ryan han droppede under VM. Og så bliver det bare sådan lidt grimt med to virkelig, virkelig dygtige keepere, som tydeligvis ikke har det særlig godt med hinanden, og heller ikke gjorde det. Det gjorde også meget klart over for os, at der var et meget, meget professionelt forhold, ellers var der kold luft. Det er jo bare sådan lidt fedt for sådan nogle medier som os, så godt kan lide lidt drama og lidt splid. Det er en god historie, vi gerne vil skrive og fortælle om, men ja, så måtte han afsted igen, og det er jo, han røg til Alkmaar. På den måde, så er der ikke gået det værste af Ryan, men jeg tror, at han havde forestillet sig, at det havde været lidt andet ophold, end den at blive.
Det er vel nærmest helt uden fortilfælde, at man har set så skarp konkurrence mellem to spillere, som kæmper om samme plads på samme hold, eller hvad?
Ja, det er enig. Og jeg synes, det var mega fed rivalisering, og det pyntede det også sindssygt meget på Superligaen og dansk fodbold, at de var der. Og til at starte med, der tænkte jeg, altså hvorfor henter de med? Altså det er dømt til at gå galt, det der, når Grabater er tilbage, og de har de der to målmænd. Og man må bare sige, Matthew Ryan gjorde det jo pissegodt også. Så den... Den var jo bare dømt til at gå galt, den der. Men omvendt, så var det jo også mega vigtigt for FC København at have ham i de her kvalkamp til Champions League. Og altså, der er uden tvivl været en god forretning at få for FCK at have ham med, hvis man udelukkende kigger på, at de fik scoret nogle millioner på at spille sig videre til europæisk fodbold. Nu ved jeg godt, at det var selvfølgelig ikke kun hans fortjeneste, men han havde i hvert fald en stor andel i, at FC København kom i Champions League-gruppespil.
Dan, hvilken Superliga-klub er kommet bedst ud af det her transfervindue indtil videre?
Det er totalt kedeligt og gratis af FCK-reporterne at sige FCK. Jeg synes sgu, at...
Ved du overhovedet, hvad de andre klubber har?
Holder slet ikke øje. Jeg vil sige, jeg kan godt lide FCK's transfervindue. Det må jeg erkende. Jeg mangler stadig, og der kan jo nu også ske noget endnu, og se lidt mere, der skal ud. De har i hvert fald et par stykker, de nok gerne vil af med.
Er der noget i bedring?
Altså, jeg er helt sikker på, at der arbejdes på løsninger, både på Kumar Babacar...
Bliver der solgt nogen?
Kumar Babacar og Paul Mukayo, og jeg skal ikke lægge hovedet på blokken, men min klare fornemmelse er, at der i hvert fald er en af dem, der ikke er i FC København meget længere. Så der kan jo være... Babacar kunne for eksempel være en ophævelse af kontrakten. Så der er jo forskellige muligheder, der er også nogle bud, men det skal jo også være det rigtige for flere parter. Det er jo det, der altid er lidt svært.
Frederik, vil du byde ind med et andet hold end FC København?
Ja, jeg vil også gerne lige knytte en kommentar til det der, men noget, man tit glemmer i transfervinduer, det er jo, der går meget sport i at købe og købe og købe, og sådan noget, men et vellykket transfervindue, det kan altså også godt være at komme af med sådan et overskudslager på 2, 3, 4, 5 spillere, som man bare ikke bruger, og som enten skaber dårlig stemning, eller bare ikke er en gevinst for klubben. Så det synes jeg også er vigtigt at have med. Jamen, Isul, jeg synes, det er svært at se sådan... En klub, der sådan virkelig, virkelig har forstærket sig. Altså, AB har jo hentet nogle profiler til lander tilbage fra udlandet, for der var i Fenerbahce og hentet Hellenius i Silkeborg.
Tror du, ja, de kan blive reddet af det?
Ja, det er så spørgsmålet. Man kan så sige, at det er gået rigtig, rigtig skidt for dem, men jeg synes, når man kigger på de navne, der er kommet ind og ud, så burde de i hvert fald på papiret have en styrket trup. Ja, om de rykker ned eller ej. Jeg tror ikke, de rykker ned, men jeg synes i hvert fald på papiret, der ligner det, at de er blevet styrket i forhold til for nogle måneder siden.
Der er også en ting, man bare sådan skal huske i forbindelse med, hvad er et vellykket transfervindue, fordi fans vil helt sikkert bare sådan kigge på, hvad er røget ud af kvalitet, og hvad er kommet ind af kvalitet. Men hvis du er sportsdirektør, så er der jo netop, som du siger, der kan være nogle spillere, hvor det ved fansene måske ikke vildt meget om, som man har brug for ryger, fordi det skaber et dårligt miljø. Der er helt sikkert også en økonomi, der er rigtig, rigtig vigtig, og så kan det godt være, fans ikke går så meget op i, om det ender i et lille plus eller et lille minus eller sådan noget, men der kan altså være nogle ejere i nogle klubber, som virkelig bare siger, prøv at høre, vi skal ud af det her transfervindue, og det skal vi med ordentligt plus på kontoen, vi skal have et stort salg, og så er det, hvad kan man sige, succeskriteriet, men jeg ved godt, hvad fansene vil, og de vil jo bare have en masse af kvalitet ind.
Frederik, hvilken klub er allermest travlt i Superligaen i det kommende døgn?
Jeg tror, at FC Midtjylland får lidt travlt. Evander ude, og Drejer også ude, to store profiler for det her hold, så jeg tror, de arbejder benhårdt på at få noget, eller jeg ved, de arbejder benhårdt på at få noget ind. Om det så lykkes, det er en helt anden snak, men for mig at se, der trænger FC Midtjylland til at...
Ved du, hvilke spiller der op at vinde?
Jamen, der har jo været meget snak om ham, den egyptiske midtbanespiller, som jeg nu ikke lige kan huske, hvad hedder.
Imam Ashour,
ja, som spiller i Zamalek, og landsholdsspiller og sådan noget. Jeg må ærligt erkende, jeg ved ikke særlig meget om ham, udover de få ting, man lige har læst. Men Men ja, ellers så er det spændende at se, om de får hentet noget ind. Det er i hvert fald på papiret to store navne, som er smuttet. Evander var måske til at forudse, men Drejer, det tror jeg ikke, der var så mange, der regnede med, at han skulle væk nu.
Nej, der havde man den frikøbsklapshus, der ligesom gjorde, at der var ikke så meget at gøre.
Du står med telefonen i hånden nu, Daniel. Er der noget, der er kommet ind?
Ah, nej, der er ikke noget, der er kommet ind. Jeg skal bare lige være sikker på, at det ikke var noget, der netop var
kommet ind. Sam Romano skriver noget om Midtjylland.
Om der lige kommer et eller andet.
Ej, Daniel, faktisk noget, jeg lige gerne vil høre dig om, lige inden vi hopper videre og prøver at kigge lidt til udlandet, det er, ved du noget om, hvorfor FCK ikke vil sælge Haraldsson til Salzburg, som jo har været ret ivrig efter at få fat i ham i deres transfervindue?
Det handler først og fremmest om, at de tror på mere med Haraldsson. De ser ikke, at han er færdig i FC København. De tror, at han kan, brænde banen endnu mere af. Jeg skrev en historie, som jeg kan forstå, at der er mange, der har mange holdninger til, men som jeg siger, jeg skriver ikke historier, jeg ikke er sikker på. Og som jeg skrev historien, så var det, at Salzburg havde budt tæt på 100 millioner, inklusive bonusser. Og så kan man jo læse det ind i, hvad man vil. Men det er lige præcis, hvad FC København sagde nej til. De tror på, at de kan få mere. De tror på, at han... Og de vil også rigtig, rigtig gerne beholde ham nu. Så han er simpelthen bare ikke til salg.
Kan I forstå det? Jeg må indrømme, det er en lille smule uforstående overfor. Ja. Jeg synes, nu siger du, at han kan brænde banen endnu mere. Jeg synes stadig, han mangler at brænde banen af overhovedet. Men,
jeg er lidt enig faktisk.
Jeg vil sige, at det har heller ikke været sådan helt... han har nogle udfald, og han har nogle kampe, hvor han virkelig ikke er sådan vildt god. Men potentialet er der ikke nogen tvivl om, hvad de mener i FC København. Hvis du spørger Jacob Næstrup, så er han... Altså, på månen over, hvor god Håkon Haraldsson han er. Han elsker også bare at bruge ham som falsk nier. Det er ikke engang, der han sådan rigtig spiller. Jeg tror, at han kommer til at blive en stor profil for FC København i det her forår. Og så kan man jo så sige, der kommer der måske et endnu større bud. Hvem ved? Husk nu også, når jeg siger tæt på 100 millioner inklusive bonuser, ikke? Det betyder ikke, at der ligger 100 millioner lige nu her.
Ja, tak. Nå, hvis vi lige vender blikket ud mod det store udland. Hvad for en transfer er så den mest i øjenfaldende for jer?
Jeg synes, Modric til Chelsea må tage prisen. Vanvittig handel jo. En mand, der har spillet 44 kampe, førsteholdskampe i sin karriere, der bliver solgt for... Ja, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvor meget han bliver solgt for, men det er 100 millioner euro, er det ikke 750 millioner kroner-agtigt? Og får en kontrakt på 8,5 år, altså sådan helt...
Men det er det nye jo. Vi skal helst op på det der 8 år.
Ja, sådan er det jo. Og det er jo igen det der med, at så længe tingene ikke bliver reguleret mere stringent og mere rigid, så tror jeg, at det er den vej, det går. Han er jo utvivlsomt mega dygtig spiller. Det er jo ikke fordi, altså særlig mange ukrainske kampe, man har set ham lidt i Champions League og ser vanvittigt god ud. Så det er jo en vild historie, også fordi han var så tæt på Arsenal, og de blev overhalet i den 11. time og alt det der. Så han tager prisen hos mig, tror jeg.
Jamen, da du stjæler alt fra mig, Fred, men det er helt i orden, fordi jamen, jeg kan ikke sige så meget andet end, at det er virkelig også bare den, der springer øjnene for mig. Specielt det her, som du nævner til sidst, Fred, med, det er jo fedt, når der er nogle klubber, der hijacker fra de andre, ikke? Det er jo bare, man har hørt Arsenal så længe, og så det sidste, så siger vi, nej, ved du hvad? Ham snupper vi. Det er jo bare det er jo det, der også er.
Det er jo Chelsea's trademark, efter de har fået Joe Bowley'en der, ikke?
Altså, så. Det er... Og som vi siger, så lange kontrakter. Altså, jeg kan slet ikke forstå, at man...
Ja, det er sindssygt.
Jamen, altså, 8 år, hvad snakker I om?
Apropos det med hijack, jeg så en utrolig sjov video fra Bleacher Report om Chelsea's nye ejer, hvor at, de ligesom... Videoen handler om, at det er Ten Hag og Guardiola og Arteta, som med vilje pitcher de her spillere ind, fordi at han så overvåger dem, og så ender han så med at købe alle de her spillere, så de kuber ham ligesom til at gøre det. Det er sjovt at gå ind og se, den ligger på Bleacher Report til Instagram. Men det er vel meget symptomatisk for det her Chelsea-hold med den her Mudryk-handel. Altså, de bare springer bakken for en eller anden spiller, der har spillet 42 kampe i Shakhtar. Altså, der var også Rav Felix er også kommet ind her. Altså, det er været 7 spillere eller sådan noget, de har hentet.
De har også lige hentet en Lyon-bak, der er 19 der også har spillet en anden sæson.
For 300 millioner, tror jeg, det var, som de så lejer tilbage til Lyon, selvom han har kontraktudløb til sommer. Altså, der er et eller andet der.
Jeg tror faktisk, at han havde kontraktudløb året efter, så vidt jeg kunne læse mig til. Han forlængede den med et år for nylig. Men det er stadigvæk sindssygt mange penge for Malo Gusto, hedder han. Og nu ser jeg jo lidt fransk fodbold, og altså, han har ikke været specielt god den her sæson. Lyon er lige noget hold, der sejler og sådan noget. Men det er jo igen, det er bare eksemplet på, at du betaler for potentialet. Og ham her, han kan formentlig et eller andet, men... Men lige nu må man også bare sige, at pengene de sidder lidt løst i Chelsea, og så må man jo... Det kan jo godt være, at det viser sig at være en god investering i sidste ende, men det er jo helt vanvittigt det der med, at de har brugt, hvad er det, knap 4 milliarder kroner siden sommer sidste år. Og det er jo den vej, det går, altså.
Men
når det bliver ekstremt i hvert fald.
Nu spørger jeg helt blot, men hvad var der ikke noget, der hedder financial fair play på et tidspunkt?
Jeg spørger mig selv om det samme, og jeg er slet ikke nok inde i det til at kunne forstå, hvorfor det ikke hvad kan man sige, er et brud på lige præcis de regler. Det kan jo også være, som det har været så mange gange før, at det er lidt den der med, at så får man en straf.
Men der er ikke gjort noget ved den.
Måske ikke er stor nok til, den egentlig betyder præcis. Noget.
Og så appellerer de den, og så har de fået ikke noget transferforbud alligevel. Og, altså, jeg forstår. Der må jeg bare... nu kan godt være, at jeg er sportsjournalist, der dækker sådan noget. Det kan være, jeg skal prøve at sætte mig dybt ind i det, men det er bare dybt underligt.
Men der er jo også mange smuthuller i det her, og noget med, så er der nogen, der bliver hentet på leje, og så bliver det først betalt året efter, og alle de her ting. Ikke? Og så ved jeg ikke, om det påvirker England stadigvæk. Det skal ikke gøre mig klog på, men i Frankrig i hvert fald, der var jo det her med, at financial fair play på en eller anden måde blev suspenderet et par år under corona, fordi at klubberne ikke tjente så mange penge, som de plejede og sådan noget. Så altså... udefra, og igen for en, der ikke er ekspert, så virker det som om, at det bare ikke rigtig bliver håndhævet, de her regler, eller at der i hvert fald er nogle smuthuller, der så åbenlyst er forkerte, hvis man i hvert fald gerne vil have det her system, der gør, at det bare er mærkeligt, altså at det her kan lade sig gøre.
Til i dag, så blev der jo bekræftet en anden stor handel fra de engelske, hvor Joao Cancelo røg til Bayern München. Kom den lige så meget ud af det blå for jer, som den gjorde for mig?
Ja, det var...
Altså...
Jeg forstod ingenting.
Nej,
jeg havde mit tweet-dæk åbent, som jeg har, så jeg kan følge med i sådan det seneste, når der tækker noget ind. Og da jeg sådan lige kiggede, så skulle jeg lige kigge igen, og så var jeg sådan... Jamen, det er bare helt vildt, hvad der er sket med ham. For at være sådan kæmpe profil og blev brugt helt konstant, så var han lige pludselig helt ude, og... jeg kan ikke... Altså, det var også med en købsoption til Bayern, så det virker som om, at det er bare slut. Det viser også, hvor hurtigt det kan gå i fodbold.
Ja, det går så hurtigt.
Jeg forstår det ikke, fordi han har jo startet ind de tre første kampe efter, eller fire kampe efter VM-slutrunden, og så lige pludselig skiftede Chelsea formation, så skulle de... Eller ikke, undskyld, City formation, så brugte de ikke bakker mere, og så blev han blevet solgt. Ja.
Men jeg forstår det heller ikke. Altså, han er også bare en fed bak. Altså, han er så teknisk, han er vanvittig, han er så fed at se.
Og City har jo skrevet på baks i flere år jo, altså, og både med... Ja,
jeg fik også mistanke om, om der er et eller andet, du ved. Om der er et eller andet disciplinært, eller der er sket et eller andet, der har gjort, at det virker i hvert fald meget sådan drastisk, at der lige er sket en ændring, der er
vildt. God handel for Bayern, må man sige. Umiddelbart.
Så er der jo også rygter om at United-spilleren Harry Maguire anfører Manchester United skal på vej til Inter Milan. Hvad ligger i det?
Jamen, nu har jeg faktisk ikke lige set, hvem der er, der skriver det, så der skal man huske altid lige at starte, hvad er mediet. Men uanset hvad, så kan man sige, at jeg kan jo ikke sætte mig ind i Harry Maguires hoved, og jeg ved ikke, hvordan det er at være Harry Maguire.
Der burde ellers være plads til det.
Ja, præcis.
Jeg kan godt forstå, at han vil væk, kan man ikke det?
Jo, altså... Det er hårdt.
Hvis man kigger på engelske midterforsvar, der har taget turen til Italien over de seneste par år, så er der jo mange, der har gjort det med stor succes. Altså Chris Smalling, Tomori, bare for at nævne et par stykker.
Præcis, og det kunne godt virke som om, at luftforandring kunne måske gøre en forskel, fordi der er jo ingen tvivl om, at der ligger en hel masse kvalitet i ham, men det virker også som om, at der helt rent mentalt har været udfordringer, og det er ikke nemt at være anfører og spiller i United helt generelt, fordi der er et tryk som nærmest ingen anden klub.
Men kan man overhovedet finde på, hvis man er en klub som United, også sælge en spiller som Harry Maguire på det her tidspunkt, altså en dag inden transfervinduet det lukker, fordi man vil jo højst sandsynligt skulle have brug for en erstatning. Altså, hvad tror I, der foregår i sådan en fodboldklub på sådan et tidspunkt, hvis man modtager et bud for eksempel ham?
Jeg tror, jeg vil sige, at de gør i hvert fald deres arbejde dårligt, hvis de ikke arbejder i de her scenarier. Så det vil sige, at jeg går ikke ud fra, at det er allerførste gang, at de hører om en interesse for Maguire i en klub, og allerede der, så skal man jo begynde at tænke, nå, men hvis det sker, hvad er vi så på udkig efter, og begynder at sætte nogle følere ud til, at de kan hente en ind, så kan det godt være, at det ikke behøver at være lige så man kan sige, kendt navn eller et eller andet, men en, der skal ligesom kunne dække ind, hvis der er skader. Så det er jo også det, der gør det svært at være klubber hele tiden, fordi de ved, der kan ske noget helt til det sidste. Så jeg er sikker på, at der ligesom bare ligger en liste. Der ligger en liste klar, og der er følger ude til, at hvis det her det sker, så har vi noget parat.
Men der er også mange forskellige cases og scenarier, sådan, at hvis man nu lige lægger Maguire til side der. Altså, det afhænger jo også meget af, hvor upopulær spilleren er, hvor meget han brokker sig, hvor stort et bud, der lige tækker ind og sådan noget. Så der kan jo selvfølgelig være rigtig mange scenarier. Der er jo også bare nogle klubber, der undervejs, der ved jeg ikke, har skiftet system, for eksempel, så man ikke har brug for lige så mange midterforsvarer, som man havde i starten af sæsonen eller andre ting, ikke, der ligger for. Men hvis man... Jeg har også svært ved at se en klub som United sige ja til det her, hvis man mener, at man skal bruge ham sådan det næste halve år. Det vil jo være at skyde sig selv i foden totalt.
Vi når desværre ikke mere i dagens program. Og udover jo, jeg har lige lovet at spørge for producer Kasper. Ved I noget om Rasmus Højlund?
Ja. Altså, ved vi noget i forhold til, om han skifter?
Ja.
At der vil jeg sige, at jeg kan godt danse rundt herinde i undertøj, eller der er mindre, hvis han skifter til Real Madrid eller Barcelona, hvis det er det, der er hentydet til. Man skal også huske, at han er allerede i gang med sin anden klub, så hvis han skifter, så kan
han kan ikke spille. Det er faktisk rigtigt.
Jeg ved så ikke, om man vil sige, vil man måske sige ja til Real Madrid, hvis de kommer og tilbyder sig. Jeg tror i hvert fald, at man lige skal huske, der, nogle gange, så skal man lige tage med græns salt, men hey! Han står der helt sikkert på en liste.
Men så er det igen, der står han på en liste. Hvor står han hen på den der liste, og hvor mange andre navne står der på listen?
Han skifter ikke.
Tusind tak til Daniel Nøjsen Falla fra Ekstrabladet, og til Frederik Chiang Gong fra BT. Og mit navn er Sebastian Pibels, og nu er det tid til nyheder.